Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu savo metu daug aistrų sukėlusi anglų rašytojo Herberto Lorenco romaną Lady Chatterley meilužis. 20-ojo amžiaus pradžia. Chatterley giminės Regbio dvare apsigyvena keistoka jaunavedžių pora. Lady Konstancija ir jos vyras baronetas Cliffordas gyvena sterilioje kabutėse santokoje. Ne dėl to, kad tai būtų pasirinkę, dėl objektyvių priežasčių. Kare sužeistas Cliffordas nuo jos mens iki apačios yra visiškai paralyžuotas. Jam rūpi kūryba, garbė ir visuomenės pokyčiai. Jai trūksta kūniškų aistrų. Jauna gyvenimo džiaugsmų trykštanti Konstancija pamažu supranta, kad negalės gyventi pusinio, ne visaverčio gyvenimo, kuriame nėra patenkinami kūno poreikiai. Po neįtin sėkmingo bandymo susirasti meilužį tarp vyro bičiulių, Lady Chatterley aistringai puola į Regbio dvare tarnaujančio eigulio Oliverio Mellorso glėbi. Uždrausti santykiai Konstancijai atneša ne tik palengvėjimą ir vėl atrastą gyvenimo džiaugsmą, bet ir anksčiau nepažintų moralinių problemų. Neištikimybė, kaltė nieko pakeisti negalinčiam vyrui, ryšys su žemesnio luomo vaikinu, visa tai verčia Konstanciją vis iš naujo permastyti gėrio ir blogio sąvokas, atsakomybės ir kaltės sampratą, bei savo pačios jausmus, poreikius ir asmeninės laisvės ribas. Vienas iš keliausių ir svarbiausių 20-ojo amžiaus literatūros kūrinių atkreipė visuomenės dėmesį į sritį, kuriai iki tol nebuvo skiriama daug dėmesio – moters kaip atskiros asmenybės koncepcija. Po drąsiu knygos stiliumi ir atvirai pikantiškomis scenomis slypi jokiais laikais aktualumo neprarandantis moraliniai, etiniai ir psichologiniai klausimai apie neišmatuojamai sudėtingą žmogiškąją prigimtį. Na, o britų poetas ir eseistas Herbertas Lorencas amžininkų buvo vadinamas avangardistu ir skonio neturinčiu pornografu. Tačiau bėgant metams jo kūryba buvo pripažinta ir tapo svarbia britų bei pasaulinės literatūros dalimi. Dėl aistros tarp skirtingų visuomenės luomų atstovų ir atvirų sekso scenų, romanas Lady Chatterley meilužis sukėlė didžiulį skandalą ne tik autoriaus gimtinėje, bet ir visame pasaulyje. Pirmą kartą knyga buvo išspausdinta 1928-aisiais Italijoje, po metų Prancūzijoje. Na, o Didžiojoje Britanijoje romanas išleistas tik 1960-aisiais. Dėl nepadoraus turinio knyga ilgai buvo draudžiama Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje ir Indijoje. Lietuvoje ši knyga pirmą kartą buvo išleista 1995-aisiais. Į lietuvių kalbą kūrinį vertė Regina Hienė. Nienė perleido Alma Litera. Rankose laikau knygą, apie kurią nebejoju jau esate, bent viena ausimi girdėję, nes vos pasirodžiusi jis sukėlė tikrą žiotažą ir pati mačiau, kaip po pristatymo knygų mugėje autorė gal 5 ar net 6 valandas neatsitraukdama dalino autografus. Ir aš kalbu apie Violetos Tapinienės knygą Susigražinto laiko blyksniai. Tai eseistikos. Noriu pabrėžti be galo gražios, estetiškos eseistikos knyga, kur autorė įspūdinga gyvenimo kelią nuėjusi garsi sostinėje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja dalinasi savo mintimis apie laiką, likimą, atmintį, netektį, gyvenimo geismą. Pati autorė yra sakiusi, kad mėgsta gyventi prisiminimais, bet ilgą laiką jų neguldė į knygą, tiesiog ilgai galvojo, kaip užrašyti prisiminimus, kad jie nebūtų naudingi jai. Ir išties, Violetos Tapinienės knygoje bent jau mane labiausiai žavi atvirumas, nuogas, nepagražintas, dėl savo tiesmukumo kartais net gluminantis. Žinot, gerbėmieji, patikėti negaliu, kad tuo metu, kai atšiauri žiema slepia savo nuogumą po sniegu, atveriu jums tokius apnuogintus galvojimus, ne pagal etiką ir taisyklės. Citatos pabaiga. Žavi ir autorės gebėjimas net į skaudžiausius dalykus pažvelgti per švelnų juoko, ironijos šydą, o tų skaudžių, net sunkiai protų suvokiamų dalykų būta, pradedant tremimais į Sibirą, pabėgimu iš jo, begalinį kraustymąsi iš vienos vietos į kitą slepiant savo tapatybę, baigiant sunkia kelis dešimtmečius trukusią vyro Laimono Tapino liga. Galvoju, kodėl netgi mane taip slegia karantinas. Manęs juk neturėtų. Mano karantinas trunka beveik 23 metus. Pradžioj 3 įmanomai neįmanomi, kiti 20 neįmanomai įmanomi. Ir nieko, visai nieko. Citatos pabaiga. Yra dar du išskirtiniai šios knygos ir jos autorės stiliaus bruožai. Kiekvienas skyrių Violeta Tapinienė pradeda žodžiu galvoju ir nei vienas skyrius neapsieina be citatų. Lietuvių ir užsienio poetų, filosofų, režisierių, rašytojų, maža to autorė tas citatas, ar tai būtų kelios eilėraščio eilutės ar frazė iš filmo, geba įpinti nepastebimai, organiškai, jos tiesiog įsilieja į patį knygos tekstą ir minčių tėkmę. Violeta Tapinienė rodos žaidžia žodžiais, žongliruoja jais, lengvai ir be jokių pastangų. Todėl ši knyga, mano nuomonė, verta cituoti nuo pradžios iki pabaigos. Galvoju, kad galvojimas ne visad padeda. Galvoju apie tą dar nenutolusį gyvenimą. Buvo entuziazmo, filmų, muzikos, eilėraščių ir įkvėpimo. Buvo ir ašarų. Pro didelį, pro beveik niekada neuždarytą langą mes sugebėjome matyti šitiek daug. Čia mūsų neapleido niekada viešpaties rožių ilgesys. Ir buvo gera tai žinoti. Čia taip kvailėjome nuo noro, kad tai tęstųsi ilgai ilgai. Rugpjūčio vakarais, ypač per žolinę, įsėlindavo šiltas rūkas, kvepėdavo žolynai ir raudonas vynas. Bučiuodavomis, žinokite, pati stebiuosi, kaip mes taip sunkiai, bet fantastiškai lengvai mokėjome gyventi. Na, o dabar net naktimis jokių žinių. Sapnai tokie, lyg juos iš Antarktidos būtų kas atsiuntęs. Rytai ateina ir išeina, ir vakarai, ir naktis, tik ilgesys, kaip ištikimas šuo sekioja iš paskos. Citatos pabaiga. Violetos Tapinienės knyga Susigražinto laiko blyksniai, kurią išleido Tyto Alba, nuoširdžiai rekomenduoju perskaityti. Pristatysiu 2022 metų Bukerio premijos nugalėtoją šrilankiečių autoriaus Šechano Karunatilakos knygą 7 Malio Almeidos mėnuliai. Tai kartaus sąmojo, kandžios satyros ir išmintingų įžvalgų kupinas siautulingas epas, kurio veiksmas vyksta pilietinio karo krečiamoje Šrilankoje. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Aš čia miriau. Kai jie mane žudė, prisiminiau tik skausmą. Paskui sėdėjau šiame medyje. Nežinau, kiek mėnulių. Skaudėjo nuo agresijos, kurią skleidė mokykla, visuomenė, įstatymai, mano šalis. Skaudėjo nuo žinojimo, kad visada yra kas nors už tave stipresnis. Ir kad tas stipresnis visada nusiteikęs prieš tave. Citatos pabaiga. Kolombas, 1990-ieji. Malis Almeida, karo fotografas, lošėjas ir užsislaptinęs gėjus, pabunda negyvas. Nežinia kur, sakytum, dangiškųjų vizų išdavimo biure, savitoje skaistykloje ar bardo būvyje. Jo sukapotas kūnas skendi tyvuliuojančiame Beiros ežere ir Malis nė nenumano, kas jį nužudė. Tai laikai, kai sąskaita suvedinėja mirties eskadronai, savižudžiai sprogdintojai ir samdomi žudikai, tad įtariamųjų sąrašas slegiančiai ilgas. Šitai gali paliudyti ir gausybė kitų aplink besibūriuojančių vaiduoklių. Tačiau net ir pomirtiniame gyvenime Malis turi vos 7 paras, kitaip tariant 7 mėnulius, kad susisiektų su savo mylimiausiais žmonėmis, vyru ir moterimi, ir nuvestų juos prie slaptavietės, kurioje laiko nuotraukas sukrėsiančias visą Šrilanką. Knygos autorius Šechanas Karunatilaka yra vienas žymiausių Šrilankos rašytojų, kuriantis angliškai. 2010-aisiais debiutiniu savo romanu Kinas, legenda apie Pradipą Metju, jis tiesiog sudrebino literatūros pasaulį, pelnė ne vieną prestižinį literatūros apdovanojimą. Tačiau dar daugiau dėmesio ir pripažinimo sulaukė būtent 7 Malio Almeidos mėnuliai. Tai yra trečiasis autoriaus romanas, apdovanotas, kaip jau minėjau pradžioje, Bukerio premija. Štai kaip knyga apibūdino šio prestižinio apdovanojimo žiūri. išskirtinis Noiras, su aliuzijomis į Dantę ir Budą, tačiau nepretenzingas, išsamei ir kartu siurrealistiškai perteikia pilietinių karų draskomo Šri Lankos vaizdą ir žaižaruoja energija bei vaizduote. Šmaikštus, piktai komiškas kūrinys. Na, o pats autorius viename interviu yra sakęs, kad kurdamas Malio Almeido personažą rėmėsi realiu žmogumi, Richardu de Zoisa, kuris buvo nužudytas 90-aisiais. Jis buvo iš Kolombo, viduriniosios klasės anglekalbis aktyvistas, kurio nužudimo byla taip ir liko neišnarpliota iki pat šiol. Vis dėlto vėliau Malis virto karo fotografu ir lošėju. Juos sieja ir tai, kada abu buvo užsislaptinę gėjai. Tuometinėje Šri Lankoje 89-aisiais gėjai tik tokie ir te galėjo būti. Be to, knygoje jis yra dirbęs visoms pusėms, yra fotografavęs tamilų tigrus, kariuomenę ir marksistus. Pasitelkdamas tokį veikėją, galiu kalbėti apie skirtingas to laikotarpio Šri Lankos politinės grupės ir vykusiai kurti žmogžudystės paslaptį, nes jo mirties trokšti būtų galėjęs bet kuris iš visų tų žmonių, sako autorius ir priduria. Tikiuosi, romanas bus priskirtas maginės fantastikos kategorijai. Jeigu po 20 metų padėtis mūsų šalyje bus likusi tokia pat, kokia yra dabar, jausiuosi tragiškai. Norėčiau, kad bibliotekose ši knyga atsidurtų prie Hario Poterio ir Žiedų valdovo. Šitai jau savaime skamba kaip fantastika, tačiau būtent to aš tikiuosi, kad mes šio to pasimokysim iš pasakojimų, persmelktų mūsų patirties. Viename interviu yra sakęs šrilankiečių rašytojas Šehanas Karunatilaka. Jo knyga Septyni Malio Almeidos mėnuliai iš anglų kalbos vertė Marija Bogušytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu Maiko Mikalovičiaus knygą Pelnas pirmiausia. Priverskite savo verslą dirbti jums, gaukite pajamų ir užtikrinkite veiklos pelningumą. Knygą sukūriau pirmiausia tam, kad išspręsčiau savo finansinės problemas, rašo autorius. Tai suveikė, tiesą sakant, daugiau nei suveikė, įvyko stebuklas. Ilgus metus trukusios kovos ir finansinės problemos buvo išspręstos ne per naktį, o per kelias valandas. Susimąsčiau, kad pelnas pirmiausia gali būti naudinga tik man ir mano ydingoms smegenims, bet tai pasitarnautų ir kitiems, rašo autorius ir priduria. Knyga sukurta taip, kad prisitaikytų prie jūsų. Jums keistis nereikia. Reikia keisti sistemą. Nuo pirmos dienos sutelkite dėmesį į pelną ir tai išsaugos jūsų sveiką protą, banko sąskaitą ir užpakalį. Senoji pelno apskaitos formulė neveikia, ji sukuria verslų monstrus, pinigus ryjančius monstrus. Jeigu liksite ištikimi šiai formulei, viskas tik blogės. Sprendimas labai paprastas. Pirmiausia, pasiimkite pelną. Jums nereikia stebuklo ar laimingos nakties Vegase. Jums nereikia netikėto didžiulio kliento ar pasaulinio reiškinio, kad įgyvendintumėte savo verslo viziją, kurią turėjote nuo tada, kai ištraukėte savo pirmąją vizitinę kortelę. Jums tereikia pirmenybę teikti pelnui ir visa kita susitvarkys. Tikina knygos autorius. Na, o verslo koučingo specialistas Povilas Petrauskas, parašęs įžangą lietuviškos knygos leidimui, sako, ši knyga pristato struktūrizuotą ir praktiškai pritaikomą sistemą, skirtą ne tik verslo savininkams, bet ir tiems, kurie vertina savo profesinius įgūdžius. Idėja paprasta – jie apverčia tradicinį požiūrį į finansus, akcentuoja esminį verslo prioritetą – pelną. Šiandieninis verslo ritmas daugelį mūsų pripratino siekti didesnių pajamų ir auginti verslą, tačiau Maikas Michalovičius mums atskleidžia kitokį požiūrį. O ką, jeigu plėtodami verslą, pradėtume nuo to, kas svarbiausia? Pirmiausia, išsimokėtume uždirbtą pelną. Kviečiu susipažinti su sistema, kuri sudėtinga finansų valdymą padės suprasti remiantis paprastais ir aiškiais gyvenimiškais pavyzdžiais. Asmeniškai išbandęs siūlomą metodą patvirtinu, kad grįžimas prie senojo modelio didesnis pardavimo mastas daugiau vertės yra ne tik nepraktiškas, bet ir neapsimokantis. Ši sistema leidžia ne tik efektyviau valdyti finansus, bet ir skatina augti verslą, svarbiausia kiekvieno verslininko tikslą. Jeigu ieškote daugiau efektyvesnių sprendimų, siekiate verslo tvarumo ir žinoma pelningumo, kuo greičiau pereikite prie modelio pelnas pirmiausia. Remiantis juo, verslą plėtoti taps tiesiog lengviau. Linkiu, kad pelnas pirmiausia būtų neatsiejama jūsų sėkmingo verslo plėtros dalis ir rekomenduoju šią knygą kiekvienam siekiančiam ne tik auginti savo verslą, bet ir užtikrinti jo tvarumą bei pelningumą ilgoje perspektyvoje. Rašo verslo koučingo specialistas Povilas Petrauskas įžangoje lietuviškos knygos leidimui. Maiko Mikalovičiaus knyga Pelnas pirmiausia iš anglų kalbos vertė Jurijus Slavas, išleido Eugrimas. Pristatysiu nedidukę, jei perskaityti turbūt užteks ir vakaro, bet labai jaukia, šiek tiek melancholišką, įtraukiančią knygą. Ir tai yra prancūzų ir korėjiečių rašytojos Elisos Šuo Dusapin debiutinis kūrinys Žiema Sokčia. Gimusi korėjietės motinos ir prancūzo tėvo šeimoje rašytoja užaugo veikiama šių dviejų kultūrų. Tai atsispindi ir jos pirmajame romane, kuriame pasakojama apie pusiau prancūzės, pusiau korėjietės merginos ir Kerano, komiksų kūrėjo iš Normandijos susitikimą. Mergina gyvena pietų Korėjos kurorte Sokče, kuris žiemą visiškai ištuštėja, tampa melancholiškas, nors žuvis, kalmarai ir aštuonkojai ir toliau tiekiami į jūrų gėrybių turgų, o netoli pasienio su Šiaurės Korėja budi žvejų ir karių laivai. Ji dirba registratūroje, aptriušusiuose svečių namuose, kad galėtų susimokėti už studijas, o Keranas yra įkvėpimo ieškantis šių namų svečias. Tarp dviejų žmonių, kurie iš pirmo žvilgsnio yra niekuo nepanašus, užsimezga įtampos ir geismo, nepasitenkinimo ir drovumo kupinas ryšys. Abu jaučia susidomėjimą vienas kitu, bando įveikti vienatvę, tačiau vos priartėja, atsitraukia. Tai nebuvo geismas. Jis prancūzas, užsienietis. Tai negalėjo būti geismas, ne. Iš tikrųjų, tai nebuvo nei meilė, nei geismas. Aš pajutau pasikeitusi jo žvilgsnį. Pradžioje jis manęs nematė. Kad esu, pastebėjo kaip gyvatė, kuri įsirango į tave sapnuojančią kaip naktinis plėšrūnas. Jo žvilgsnis, fiziškas, kietas, įsiskverbė į mane. Jis privertė mane atrasti kažką, ko nepažinojau. Dalelę savęs, kuri gyveno ten, kitoje pasaulio dalyje. Ir tai buvo viskas, ko norėjau. Citatos pabaiga. Drauge ši knyga yra ir puikus pietų Korėjos paveikslas. Mergina sutinka Keranui aprodyti Sokčią, padeda suprasti vietinių žmonių kasdienybę, tradicijas, papasakoja legendas. Bet ar įmanoma tai pažinti, jeigu čia negyveni? Priėjome grotą, nedidelę šventiklėlę, kurios nišose buvo įkurdintos Budos statulos. Keranas jas nuodugniai apžiūrėjo, norėjo susipažinti su Korėjos pasakomis ir legendomis apie kalnus. Dėl savo personažo. Papasakojau jam istoriją, kurią man vaikystėje pasakodavo mama. Apie Tanguną, dangaus karaliaus sūnų, pasiųstą ant paties aukščiausio Korėjos kalno, kad iš jo sąjungos su Loke rastusi korėjiečių tauta. Nuo to laiko kalnas tapo simboliu tilto jungiančio dangų su žeme. Citatos pabaiga. Knygos autorė Elisa Šuo Dusapin užaugo pietų Korėjoje, gyvena Šveicarijoje, o rašo prancūziškai. Žiema Sokčia jau išverstai daugiau nei 30 kalbų pelnė Jungtinių Amerikos valstijų teikiamą nacionalinį knygos apdovanojimą verstinės literatūros kategorijoje. Knygos autorė savo biografiją įkūnija pasaulio piliečio savo, kad tai beje atsispindi ir jos kūryboje. Šis meistriškai parašytas debiutinis romanas įtaigiai nagrinėja tapatybės, kilmės, šaknų temas. Jo paprasta, didelių lūkesčių neturinti pagrindinė veikėja primena Sajakos Muratos kombinio moterį. Štai taip apie knygą atsiliepia literatūros kritikai ir apžvalgininkai. Debiutinį Elisos Šuo Dusapin kūrinį iš prancūzų kalbos vertė Valdas Stasiūnas, išleido kitos knygos. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.